Ba, oraintxe dira, 6:28 minutu. Igor Susa eta Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz, ondo?
Ondo, bai, ondo, bai.
Bai, eta Blatz, Blatz Arrieta, Arratsaldeon zuri ere.
Bai, Arratsaldeon.
Zure ondo?
Ondo, bai, oso ondo.
Bueno,
bai.
zer moduz joan zen Euskal Kazetaritzaren sarianen jasotzeko ekitaldi hori, Blatz?
Jo, ba, oso ondo, oso gau arratsalde polita izan zen, eta asko disfrutatu nuen, eta bueno, ba, lankidekin egoteko aukerera izan nuen, eta beraz, ba, bai, bidaia laburra izan zen, baina oso emankorra, eta bai, oso pozik itzuli naiz.
Bueno, poste naiz, ba, ni pena neukan zurekin egoteko aukerarik izan ez nuelako, baina tira, orain, uinen bitartez, ongo gara iruditzen baldin bazaizu, eh?
Bai, primeran.
Igor, Delta aire konpainiari buruzko berri batekin abiatuko dugu gaurko solasaldia, ze hor badago pelikulekin arazoren bat sortu zaio konpainiari hegaldietan.
Bai, ba, katalogoan badute, ba, Booksmart izeneko filma, baina lan horretan azaltzen den bi emakumezkoren arteko sexu estena bat, ba, zentsuratu egin zuen aire konpainiak, eta ba, kexen aurrean, ba, azkenean bertsio osoa egongo da berriro ikusgai, ez? Eta kexatu dena izan da Booksmart pelikularen zuzendaria, Olivia Wilde aktorea. Ez dakit entzuleak pelikula identifikatuko ote duen, baina gurean, estreinatzekotan, ez dakit estreinatu duten, superenpoionaz gisa estreinatuko zuten, estreinatu baldima zuten. Eta kexa gertu du Wildek, eta esan du gainera, ba, deltako hegazkinetan pasatzen zuten bertsiran, beste bi sekuentzia moztu zituztela, ez? Protagonistak, bi emakumezko, pornoa ikusten ari zirena, eta baita, arropari gabeko panpin batzuk agertzen zirena ere. Eta gainera, bagina hitza kendu dutela batean, sekuentzia batean, ez ordea, fak edo izorratu, ez? Eta ba, horrek guztiak, ba, debate bat zabaldu du estatu batuetan, ez? Hau da, nork erabakitzen duen, bidaiariak zer ikusi dezaken eta zerrez, hegazkin batean pelikula bat ikuste erabakitzen duenean, ez? Eta deltak horren bestez azalpenak eman behar izan ditu. Estatu batuetako aire konpainiak argitu du hornitzaile moduko batek editatzen dituela filmak, eta orduan ez dela delta, ez dela horien erantzulea, ez? Halere, edizio protokoloak gainbegiratzen ari omen dira, ez? Eta komunikatu horretan, azpimarratu nahi izan du, ba, harreman homosexualak bere horretan erakusten dituen Booksmart pelikularen bertsioa, hau da, jatorrizkoa nahiz eta ez duten horrela esan, egongo dela ikusgai, ez? Eta deltak esaten du, bidaiarientzat ikusgai dagoen katalogoa, katalogo horretan baloratzen dutela, ba, dibertsitatea, ez? Halere, ez da, Booksmartekin gertatu dena, ba, delta homosexualitatearekin loturiko auziren batean nahastuta dagoen aurreneko aldia. Antzeko zerbait gertatu zitzaion duela ilate batzuk, bidaiari batzuek salatu zuten, Elton John musikari buruzko Rocketman pelikulatik pertsonaia batzuen arteko musuak kendu zituztela, baita Johnen sexualitateari erreferentzia egiten zioten estenak ere, ez? Eta hori ere bai, Rocketman ere, bere osotasunean pasatuko mendute hemendik aurrera, ez? Eta hau dena, kontatu duguna, deltari buruz, kontatu duguna, oso kuriosoa da, kontuan hartzen baldin badugu, LGTBI komunitatearekin lagunkoiena zen aire konpainia izendatu zutela 2007an delta Latinoamerikan, ez? Ba, begira, bi urte geroago zer...
Beraien kontra. Bai, beraien bai, kontra bilakatu da. Sare sozialen bitartez hasi zen, ez? Zarata
bai,
guztia
Olivia,
eta...
Bai. Olivia Wilde.
Bueno, eta gainera, kasu honetan, bai, ez dakit esaten dute beste hirugarren enpresa hori izan dela pelikulak moztu dituena, ez? Basteko, pelikulak mozten astean, nik ez dakit hor zuzendariak edo pelikularen bueno, ba, jabetza daukanak horretarako baimena eman beharko du, ez? Edo pelikulak, bezakit, liburuak bezala estentzia horriak kentzen, edo ez dut ondo ulertzen. Egaldietan, bai, hori, ba, moztu egiten dituztela, ba, bueno, ba, baita ere, ba, luzapenaren gatik, ez? Eta eta kredituak ere, ba, pelikula nork egin duen hori ere kendu egiten dutela, baina nik uste, ez dakit, legala izango da noski, mosketa horiek egitea, baina egiten badituzte, abisatu beharko lukete, ez da la pelikula originala eta moztu egin dutela, ez?
Bueno, behintzat mosketa horiek eta zensura eta aipatu dira, zinemari lotuta beste izpide bat ere bada olatz, eta da Ameriketako Estatu Batuetako Zinearen Akademiak zorrotz egin duelako Nigeriak aurkeztutako pelikula batekin. Ingelesa tarteko kasu honetan.
Bai, ze nazioarteko film onenaren kategoria horretan, ba, aurkeztu behar dira inglesez ez dauden filmak normalean, ez? Eta Nigeriak, ba, lehenengo filma aurkeztu du eta atzera bota dute, esan dute, ezin dutela hartu, ba, gehien bat inglesez dagoelako, ez? 85 minutu dauzka pelikulak eta 15 minutu Igbo hizkuntzan dago, Nigeriako hizkuntzetako batean, baina gainontzekoa inglesez dago eta ordun ba ez dute hartu eta honekin ba zuzendariak ba protesta egin du eta nahiko eztabaida eragin du baita Estatu Batuetan ere esaten dutelako bueno ba Nigeriak ordun ezin izango dula sekula pelikularik aurkeztu atzerriko herrialde bezala ba hor hizkuntza ofiziala ingelesa delako eta beraz ez dela beraien errua
eta ez beraien erabakiz, ezta?
Erabakia kolonia bat iz kolonizatu egin zituzten eta hizkuntza hori ezarri zuten, bueno, beste hizkuntza asko eta asko hitz egiten dira bertan, baina hizkuntza ofiziala ingelesa da eta orduan ba honekin nahiko zalaparta dago, gainera Nigeria ez da edozein herrialde zine mundua kontutan hartuta, da munduan pelikula gehien egiten dituen herrialdea, ez? India eta gero, ez? Nollywood deitzen diote, eta bueno, urtean 1000 pelikula egiten dituzte, ikaragarrizko industria daukate, oso potentea, eta beraz, ba, bueno, ba, ilusio handiarekin bidali dute lehenengo pelikula, baino atzera bota diete. Kritikak ere egon dira, Nigeriako agintarien kontra, esanez, ba, bueno, ba, bazekitela ingles ezintzala pelikula bidali, baino pentsatzen duten 11 minutu hoiekin, ba, nahikoa izango zala, ba, hor zerrendan sartzeko.
Justifikatzeko.
Hori da.
Justifikatzeko.
Igor nik ere ez nekien, Hollywood, Bollywood eta orain Nollywood, horren berririk ez neukan egia esan.
Ez, nik ez nuen horren berri, baina debate interesante bat ireki dezake horrek olatzek esan den bezala kolonia bat izan zen Nigeria, baina aldi berean egia da, akademiak bere sarietan, kasu horretan, sari horretan saritzen duela, ingelesez besteko film honena, ez? Eta pelikula ingelesez baldima da. Ba, baina, gero, kontuan hartuta, olatzek esan duena, ez? Kolonia bat izan zela, eta zuk egite maldima duzu, Nigeriako beste hizkuntza batean pelikula, ba, ez dut uste ibilbide luzegirik edukiko zuenik pelikula horrek, ez? Ez dakit.
Bueno, ba, hortxe dago eztabaida eta ikusi egin behar mendik aurrera zer pasatzen den Nigeriako zinemarekin. Estatu Batuetako Georgetowngo Unibertsitate prestigiotsuak ere badauka, zer aipatua, Igor, ze hor funts bat eratu du esklabu izan zirenen oinordekoei kalte ordaina emateko, ez? Hau historia aspaldikoa da, baina oraindik ere badauka sekuentzia.
Bai, izan ere Georgetownek, ba, unibertsitateak badu, azalduko dugu, badu, ba, lotura bat esklauekin, ez? Eta Estatu Batuetan gisa horretako funts bat sortzen duen hirugarren hezkuntza erakundea da Georgetown. Funts horrek $400,000 inguru edukiko ditu urtero, eta nolabait, unibertsitateak duen zor historiko bat kitatzeko erabiliko dute, ez? Izan ere, unibertsitate katolikoa da, jesuitena, eta jesuitek 262 esklabu saldu zituzten 1828an, ba, unibertsitatearen zorrak ordaintzeko. Gertakariak ikasleek beraiek bultzatutako protesta mugimendu bat eragindu azken urteotan Georgetownen, ez? Irakasle batzuek eta ikasle hoiek ere parte hartu dute, eta joan den apirilean funts horren eraketari buruzko erreferendum bat egin zuten unibertsitatean. Ikasleen parte hartzea 57%-koa izan zen, eta 76% alde bozkatu zuten, ez? Emaitzaren berri eduki zuenean, Todd Olson, unibertsitateko buruak, adierazi zuen, instituzioarentzako emaitza ura etzela lotestea, baina, bueno, modu batean edo bestean kontuen hartu dute, ez? Protesta mugimenduak planteatzen zuen funts hori elikatzeko modu bat, eta modu hori zen, ikasle bakoitzak, hiruileko bakoitzeko, 27,20 dolarreko tasa bat ordaintzea. Baina, unibertsitateko agintariek formula hori baztertu dute, eta estatu batuetan oso ohikoa den formula baten alde egin dute, hau da, kanpotik funtsak erakartzen aleginduko dira. Hori bai, ikasleek tasarekin planteatutako kopurura iristeko konpromiso hartu dute unibertsitateko agintariek. Ikasleek ordea ez dute oso begionez hartu unibertsitatearen planteamendua, uste dute ba, zor historikoak itatzeko funtsa sari filantropiko huts bat bilakatu nahi duela unibertsitateak, eta hori nabarmendu dute, berradizkidetzea, hau da, esklauekin edo berradizkidetzea ez dela soilik karitatea. Hala ere ikusteko dago zertarako erabiliko duten funts hori, baina antzeko ekinbide bat esan dugun bezala beste bi hezkuntz erakundek onartu dute antzeko ekinbide bat, eta Princetongo ba, seminario teologikoak adibidez diru erabiltzen du ba, bekak finantzatzeko edo esklabutzarekin lotura duten ikerketak ba, finantzatzeko, ez?
Deigarria egite zaite, orain bi mendeko kontuetaz hizketan ari gara, eta olatzuko, bazenekien, honen berri?
Bai, ze gai hau beti dago estatu batuetan, momentu batzuetan beste batzuetan baino gehiago, baina mai gainean askotan agertzen den gaia da, ez? Nik agortzen naiz estatu batuetan egoela, kongresuak lehenengo aldiz barkamen askatu zula publikoki esklabutzaren gatik, eta egon izan dira ba, proposamenak, ez? Ba, sekula aurrera atera ez ziranak, ez? Ba, esklabutzaren gatik diru ordainak emateko, ez? Eta, bueno, hor beti dagoen debate bat da, ez? Une honetan ba, afroamerikarrek dauzkaten ba, osasun arloan, hezkuntzan eta aukera ekonomikoetan dauzkaten ba, beste populazioaren besteekin konparatuta hor dauzkaten ba, arazoak, ba, hoiek nondik datozen eta horren inguruko ikaragarrizko eztabaida dago. Eta bueno, ba, nik uste Georgetownek egin duena, ba, bueno, nik uste ba, instituzio erlijioso bat izan da, eta bar, ba, hor moralki ba, egongo zala ba, bueno, ba, bai arrazoiren bat, eta gero ikasleen presioa baita, baina nik uste ere hor badagoela ere ba, beste motako, ez dakit nola esan, harreman publikoetarako kanpaina moduko bat, gai hau sekula ez dute estatu batuetan ondo eztabaidatu, ez? Adibidez, Alemanian argi zeukaten, ez? Bigarren mundu gerra bukatu zanean eta Alemaniak ordaindu zituen holokaustoarengatik. Ordainketak egin zituen, ez? Israeli egin zizkion eta bar, ez? Eta bueno, eta Japonian bigarren mundu gerran japoniarrak estatu batuetan kontzentrazio kanpoetan sartu zituztenean haien bueno, haien euren senitartekoei urte batzu geroago ba ere diru ordainak eman zizkieten, baina claro, esklabutzarena da estatu batuetako historian oso kapitulo handia, luzea eta mingarria eta
diruarekin bakarrik konpondu ezin daitekeena.
Hoxe da, diruarekin bakarrik konpondu ezin daitekeena, ez?
Bueno, hitz egin dezagun beste kontu bati buruz. Txinan badakit bideo jokoak ere eztabaida gai direla eta hor ere mugak jarriko dituzte nerabeentzat, adingabea gabekoak diren gaztetxoentzat. Gaueko 10etatik goizeko 8ak bitartean zingo dute jokatu eta kastua ere mugatu egingo zaie olatz.
Bai, hau izango da, bueno, interneten plataformetan hor aritzen diren bideo joko zalentzako ba, murrizpenak, ez? Eta bai, eta dirua ere jarriko dute, 16 urtera arte $29 gastatu ahal izango dituzte hilero asko jota, eta gero 16 eta 18 urte arteko adibidez $50 dolar, ez? Eta asteburuetan ere egunero asko jota 3 orduko mugak jarriko omen dituzte, eta gainera, bueno, hau Txinan jendea kontrolatzeko ez daukate inolako muga.
Ez daukate
mugarik. Ez daukate mugarik, gobernuak ez dauka mugarik, beraz, hau badirudi aurrera eraman dezaketela, ze poliziarekin lanean daude interneten jokoak eskaintzen dituzten, bideo jokoak eskaintzen dituzten plataformak, eta bai, bideo joko zaleen nortasuna ba, ziurtatzeko punta-puntako teknologiak erabiliko dituzte, eta gainera Txinako gobernuak esan die, ba, hau jarraitzen ez duten enpresek alde egin beharko dutela Txinatik, ezin izango dituztela bideo joko hauek eskaini, beraz, bai, bueno, badirudi serio hartuko dutela, eta antza, ikaragarrizko arazoa daukate bideo jokoen inguruan dagoen adikzioarekin, baina ikaragarrizkoa, batez ere, bueno, aipatzen zituzten Arazu gari, baina batez ere hori gaztetxoen artean, eraben artean, miopia kasuak ikaragarri igo omen dira, eta bideojokoen gatik omen da.
Mm-hmm, horren ondorioz, bueno, beste batzuk bideojokoetan jardun gabe daukagun miopia, osea, que...
eta nola kontrolatuko dituzte, edo... Hori...
Ba, plataformak kontrolatu beharko du, hor bideojokoan plataforman sartu aurretik, ba, izena, abizena eta barreman beharko dira, adina ere sartu beharko da, eta poliziarekin batera egingo dute lan, bueno, ba, ziurtatzeko datu horiek benetazkoak direla, orduan, bueno, ba, informazioa sartzen dezunean, esaten baizu, ba, 15 urte dazkazula, ba, gaueko 10etan, ba, ba, ezin izango duzu gehiago.
Argia itzali egingo da, ezta.
Bideojokoa itzali egingo da.
Bueno, hori txinan.
Barrez ari gara, baina nahiko beldurra.
Beste leku batzuetan ere kontrola egongo da, ez, Igor? Txinan bakarrik ez?
Bai, baina nik uste dut Txina kasu horretan vanguardian dagoela, eta ez ote diren ba, metodo horiek edo ba, ja, gugan urbiltzen hasi, ez? Edo, ez ote diren iritsiko, eta horrek ematen dini bildurra, ez? Garai batean beti esaten zen, ez? Topik hori zegoen, ez? Estatu batetako gauza okerrenak hartzen genituela, ez? Nik ez dakit ez ote ditugune bai, orain Txinaren gauza txarro horiek hartuko, ez dakit.
Bueno, ari gara aipatzen gaurtik hasita ba, biharko urte hurren handia, alegia Alemaniako esia, Berlingo arresia erorizeneko eguna, 30 urte osatuko dira bihar, eta arresi horren puntu ezagunenetakoa da Checkpoint Charlie izenekoa. Arresiaren alde batetik bestira pasatzeko kontrol puntuetako bat zen, han amerikarrak zeuden ura kontrolatzen eta gaur ere, gaur arte ere egon dira amerikarrak, baina amerikar faltsuak, ez? Hor argazkiak ateratzeko baliatzen zirenak, Igor.
Bai, eta ba horiei, soldadu horiei, mozorrotutako soldadu horiei, ba argazki batzuk, hau da turistek beraiekin argazki batzuk ateratzen zituzten sos batzuen truke dola, eta ba argazki horiek egitea, Checkpoint Charlien mozorrotuta egotea, debekatu diete aktore horiei, ez? Mite distrituko agintarien erabakiak, Dance Factory izeneko konpainia bateko aktorei eragingo die. Haiek daramatzate 20 urte estatu batuetako soldaduz mozorrotzen, baina lizentzia kendu diete. Orain arte dirutxo bat ateratzen zuten, et, baina aktorek dietenez, ba...
Dirutxo bat, baina gehiago, ez, Igor?
Bueno, bai, bueno, segun, abila baldin mazara, bai, ez dakit, segun, ez? Baina aktorek diotenez borondatezkoa zen, turisten diru ekarpen hori, baina Bilde egunkariak kareratutako informazioaren arabera, ba, poliziaren agentek eskutuko operazio bat egin zuten, turistaren eginez, eta ikusi zuten aktore horiek argazkiko 4 € eskatzen zituztela, eta ordaintzeko prest etzeudera, ba, iraindu eta egiten zituztela, eta ikusiko du ba, erabakiak Checkpoint Charlie duen erakarmen almen ba, nahiko absurdo horri nire egitzen behintzat eragiten dion, baina egia da Berlindar askori etzaiela gustatzen ba, bidegurutze izandakoaren simbolizazio hori, ez hau da bat bihurtu dela ba, souvenirrak saltzeko toki huts bat edo ba, bueno, gizorretako argazkiak. Eta baina on, erabaki honek badu aurrekari bat, Erroman, garai batean duela ez asko, ba, kolisioaren inguruan eta erromatarren garaiko soldaduz mozorrotzen ziren batzuk, eta ba, turistekin eta argazkiak egiten zituzten, dirutxo bat ateratzen zuten, edo dirutza bat, abilidadaren arabera, eta Erromako udalak ba, itxura ona mantentzea erren, ala justifikatu zuen, ba, praktika hori debekatu zuen 2015. Ikusiko dugu, baina... Bai.
Bueno, egun hauetan ikusi
dut. Justo, 30.
Baina, eta nire atentzioa ditu zian hori, ez? Ba, hor zeuden aktoreak zeudela, ba, hori turisten zain, ez? Hurbiltzen zinean ikusteko, eta bere ala etortzen zian. Argazkia, ez dakizer, ez? Eta, bueno, ni pentsatzen, jo, hau da Times Squareko, ose, Disneyko personaien abezelakoa, ez? Hori bertzen direla argazkiaren bila, ez?
Bueno, argazkia aipatuta, argazkiak eta ezusteko argazkiak atera ditu itsas armadak Errusian. Hain zuzen ere orain arte, ba, iceberg ziren usteko hoiek orain zer dira? Uarte? Olatz?
Uarteak, bai. Bai, 5 deskubritu dituzte Errusian, bai, orain arte, ba, glaziarrekin tapatutak zeudenak, eta bai, txikienak 900 metro karratu ditu, eta handienak 54.000 metro karratu. Baina ez daude utxik, han hartzak bizi dira.
Hartzak bizi dira, hartzuriak pentsatzen dut, ez?
Hartzuriak, bai, eta orain noski, bai, ofizialki kartografikoki, mapa kartografikoa egin dute lehenengo aldiz, eta bai, orain bost isla gehiago dauzkate hor artikoan, iparraldean.
40.000 urte hauetan eskutuan egon diren uarteak hasi dira azaltzen, Igor, hori ere kezkatzekoa, ez?
Bai, gehiago ere ikusiko ditugu laster, zoritxarrez, ez da munduen.
Bueno, zer aukeratu diguzu amaitzeko, Igor?
Ba, Giant Sand taldea, Howie Gelben taldea, ba, talde klasikoa, ja, Euskal Herriera etorri izan dira, baina ostegunean, ba, Bilbon joko dute, kafean txokian, entzuten ari garena da beraien kantu bat, duela 7 urtekoa, Forever and a Day, Tucson, a country rock opera diskokoa, eta hain zuzen Howie Gelb, ez da Tucsongoa, baina Tucsonen bizi da, eta Tucson da hiri, ba, hor ere kalexiko dago, bada hiri erreferente bat, ba, estatu batuetako musika, ne? Musika alternatibo munduko kakotx guztia jarrita horretan.
Bueno, ba, zuei ere Forever and Ever esango dizueten datorren ostiralera arte. Izango dugu orduan berriz ere solasean aritzeko aukera izan asteburu ona, biok. Eta gorde etxean, badakizue, zonolako giroa datorren eta hemen behintzat.
Ez gara, ni ez naiz behintzat korrika egitera, joan.
Ez.
Igandea.
Ni ikustera nola korrika egiten duten, hori bai. Bueno, Latz, ondo pasa asteburua, eh?
Berdin.
Datorren ostiralean jarraituko dugu. Eta entzulei, astelenera arte. Seietan etorriko gara. Berriz ere, mezularia martxa jartzeko, baina orain entzun albisteak, badator albistegietako taldea, Anain Sausti, estudiora sartzen ari da. Asteburuan.